Sadiki kwa Mungu mmoja. Msingi wa imani yetu ni Mungu katika nafsi tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu anayetupatia zawadi ya imani, anatutaka tumtolee shukrani kwa kuishi zawadi hii tukiwa tumeunganika naye katika utatu wake mtakatifu. Katika Injili ya Yohane, Yesu alipowaasa wafuasi wake wasikitendee kazi chakula kiharibikacho, wao waliuliza wakitaka kujua wafanye nini basi. Tufanye nini ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Hili ni swali ambalo tunaweza kulifanya kuwa letu katika kipindi hiki cha mwaka wa imani na bila shaka katika maisha yetu yote. Yesu anawajibu akisema, hii ndiyo kazi ya Mungu, muamini yeye aliyetumwa naye. Humo ndimo utimilifu wake wote wa mpango wa Mungu anayejidhihirisha katika Utatu Mtakatifu. Kukiri imani katika Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni kuamini katika Mungu mmoja ambaye ni upendo, Baba ambaye katika utimilifu wake wa wakati alimtuma mwanaye kwa ajili ya wokovu wetu, Yesu Kristo, ambaye kwa fumbo la kifo chake na ufufuko alitukomboa kutoka dhambi, Roho Mtakatifu ambaye analiongoza kanisa katika karne zote tunaposubiri ujio wake mtakatifu. Imani kwa Mungu inakuwa ni tendo linalotuinua kupitia tendo la utii wa imani. Utii wa imani lazima apewe Mungu aliyejifunua. Kwa imani mwanadamu hujikabidhi kikamilifu na kwa uhuru mikononi mwa Mungu, akitoa kwa Mungu mwenye kufunua heshima kuu ya akili na utashi, na akikubali kwa hiari ufunuo anaopewa na yeye. Ili imani iweze kutekelezwa, mtu hana budi kutanguliwa na kusaidiwa na neema ya Mungu. Kadhalika hana budi kuwa na msaada wa ndani ya Roho Mtakatifu, anayesukuma moyo na kumwelekeza kwa Mungu, na anayefunua macho ya akili na anayewapa watu wote utamu katika kukubali na kuamini ukweli. Roho Mtakatifu huyo huyo hukamilisha daima imani kwa njia ya mapaji yake ili ufunuo ueleweke kwa undani zaidi. Neno la Mungu linabaki kuwa ni msaada usiopimika unaotusaidia kung'amua kujifunua kwa Mungu kwetu. Imani yetu katika Kristo hulishwa kwa neno la Kristo mwenyewe. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Mungu linailisha imani yetu na kutupatia hakikisho la kile tusichokiona na kukigusa, sasa kupitia milango yetu ya mitano ya fahamu. Imani inakuwa ni mlango wa sita wa fahamu ulio na umuhimu wa juu, kwani inatusaidia kutamani yale ambayo jicho halijapata kuona wala sikio kuyasikia. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki na la mitume. Kanisa linabaki kuwa mama na mwalimu wa imani, na ni chombo cha kimungu kinachowaunganisha watu na Mungu na baina yao. Kwa sababu hiyo, Mtakatifu Ireneo wa Lyon anatukumbusha kwamba lilipo kanisa yupo Roho wa Mungu, alipo Roho wa Mungu lipo kanisa na neema zote. Kwa maneno mengine ndio kusema, lilipo kanisa la kweli lililoanzishwa na Kristo juu ya msingi wa mitume, hapo imani ya kweli ipo, kwa sababu kanisa la Mungu aliye hai ni nguzo na msingi wa kweli. Hata hivyo, ilipo imani haikosekani changamoto, kwa sababu hatusadiki tu kwa kanisa, bali wakati huo huo sisi ni kanisa. Tunatambua wazi kwamba huku kuwa kanisa ni safari ya uongofu. Ni safari ya uongofu kwa kuwa ndani ya kanisa wadhambi na watakatifu wanapata nafasi, lakini wote wakialikwa kukua katika njia ya uongofu. Kanisa ambalo huwakumbatia wakosefu ndani yake, na wakati ule ule ni takatifu na linahitaji kutakaswa, haliachi kamwe kutubu na kujitengeneza upya. Safari yetu ya kukua katika imani ndani ya kanisa inaifanya nafsi ya kanisa kwa wokovu kuwa ni muhimu sana. Umuhimu wake unatokana na ukweli kwamba lenyewe ni mwili wa fumbo wa kichwa ambaye ni Kristo mwenyewe. Ndio maana kanisa ni mwenza wa kweli. Kutoka katika mwanga usio kuchwa wa nyota ya kindugu, linapata mwanga wa milele na wa neema. Kimsingi, kanisa haliangazi mwanga ulio wake kwa asili, bali mwanga wa Kristo. Kanisa linapata mwao wake kutoka kwenye jua la haki, ili baadaye liweze kusema, mimi ninaishi, lakini si mimi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ni kutokana na uhusiano huu uliopo kati ya Kristo na kanisa, ndio maana Mtakatifu Cipriano hasiti kutusaidia kutambua kuwa kama hatuna kanisa kama mama, hatuwezi kuwa na Mungu kama baba. Imani ambayo mwanzo wake ni Mungu mwenyewe inapaswa kuwa hai, na kwa hulka yake kila kilicho na uhai kinakuwa. Mitume walipoyasikia mafundisho ya Yesu aliyeonya juu ya watu kuwa chanzo cha makwazo, wanaomba kuongezewa imani. Bwana, tuongezee imani. Mahali pengine tunakutana na Yesu aliyemponya yule kijana mwenye pepo. Pamoja na imani ya baba wa kijana huyu, bado alimwambia Yesu, ukiweza neno lolote utuhurumie. Yesu anamjibu akisema, yote yawezekana kwake yeye aaminie. Baba wa kijana anamaliza kwa kusema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Haya yalikuwa baadhi ya matukio katika Injili ambayo yanatufunulia ukweli kwamba imani kwa asili yake inakuwa, na inakuwa vyema kama inakuzwa kwa msaada wa neema ya Kristo. Inapotokea kwamba kuna kutetereka katika makuzi ya imani, ni wajibu wetu kukumbushana na kuhimizana ili tuweze kuamka na kusimama tena katika imani. Huu ni mwaliko wa kurudi tena kwenye misingi ya imani na kujipima ili kuona kama maisha yetu bado yamesimama katika msingi wa imani au tumeanza kupotoka. Mtume Paulo anawaandikia Korinto, anawapa changamoto akisema, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu? Mtume Paulo anawataka wajipime kuona ni kwa kiasi gani na ni kwa namna gani waamini wa Korinto wamekuwa katika imani. Wakati kwa upande mmoja imani hujaribiwa na Mungu, kwa upande mwingine Mtume Paulo anatushauri tujipime nafsi zetu na kujaribu wenyewe ili tuone kama tunakuwa au tunadumaa katika imani. Zipo namna nyingi za kujijaribu wenyewe katika imani, lakini njia ya hakika kabisa ya kujipima na kuangalia ni kwa namna gani tunakuwa katika fadhila zile mbili zingine za kimungu, yani matumaini na mapendo. Ninaomba ni